Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel.
Eskalering af situationen i Mellemøsten og usikkerhed på de finansielle markeder, det er desværre ikke en helt almindelig mandag morgen, vi tager hul på her. Til at starte med, investorerne synes i hvert fald at være på tæerne i råvaremarkedet, men hvad sker der egentlig i aktierne? Det holder vi altså øje med her den næste times tid, hvor handlen er gået i gang. Velkommen til en ny uge i Millionærklubben. I dag med det fantastiske panel bestående af Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen tilbage,
hr. Svendsen.
Vi har godt nok savnet dig.
Hej,
dejligt at høre.
Jeg kan ikke også savne hele tiden.
Ej, hvor er det lækkert at
høre. Og ved du, hvad jeg savner også? Jeg var sammen med et helt selskab. Der var ingen af dem, der hørte Millionærklubben.
What?
Så sagde jeg, hvem er du for en torsk? Ah. Jamen, jeg er bare sådan en ude for landet.
Har du fundet et nyt klarsyn i dit fravær, Lars Svendsen?
Ja, jeg har fået forstærket det. Men, ja.
Okay. Nå, det skal vi høre om lidt senere. Ja, ja. Velkommen også til Thomas Tang, partner og porteføljeforvalter i Medium Invest.
Goddag.
Thomas, der er faktisk også mange lyttere, der har savnet dig. De vil gerne høre lidt om, ja, hvordan det kan være, at I kommer sådan lidt svært fra start i 2024. Det får du lov til at svare på selvfølgelig i løbet af udsendelsen her. Hvad er jeres afkast egentlig her foråret?
Det er godt minus 10%.
Ja, okay. Det er altså lidt af en losing, I har fået her. Men det er der måske forklaringer på, vi vender tilbage til dem. Du har også lovet at tage os omkring nogle af aktierne, som I har liggende. Blandt andet Zaptic, Crayon, Fractal og Rockvista skal vi i hvert fald nå. Så er der også et par andre, vi lige ser, om vi når, fordi der er også så meget andet, vi skal nå. Vi har nemlig fået kron i en olieanalytiker, for der er, som jeg sagt, gang i den i Mellemøsten, og der er masser at tale om i forhold til udviklingen mellem Israel og Iran. Det er blandt andet noget af det, der sætter retningen på aktierne også i dag. Arne Lohmann er med os på telefonen cirka 9.30. Det bliver sådan et break midt i det hele, men det var altså der, at den travlede olieanalytiker, han havde tid til at tale med os. Nå, men Svendsen, lad os prøve at starte med at kigge
breaking news.
Vi har breaking news 9.30. Ja. Hvad sker der derude?
Jamen, vi er op med 0,5%, men det er sådan lidt, det er sådan et bumlemarked, hvor vi venter på regnskaberne, der skal være til at komme nu her i løbet af de næste få dage. Vi har allerede, har du fortalt mig her til morgen, i fredags fået nogle banker fra USA, men de kan man jamen ikke rigtig bruge til så meget, fordi det er nogle kæmpe regnskaber, og det fortaber sig lidt i, der er ikke nogen mennesker, de som påstår, de kan knække dem og finde noget ud af det. Det tror jeg ikke et øjeblik på.
Er det, fordi du ikke selv kan knække dem, Svendsen?
Ja. Okay. Nå, men banker er black boxes, og man kan selvfølgelig se, om et tal er større eller mindre, men altså, jeg forstod, at ham her Diamond fra JP Morgan jo var ude at sige, at det her år kan jo blive lidt mat, og det vil jo sige, at den der måske den optimismebølge, der egentlig skulle være, at den ikke rigtig kan noget. Mm. Men fordi han er sådan en af de der, som der er værd at høre på, altså hvad han siger, ikke? Som nej, jeg kan ikke få noget ud af de tal der. Og så kommer til nu de rigtige regnskaber, og det er det, vi venter på. Men der er sådan ordentligt, der går sådan en bump, fordi så er der det ene eller andet. Vi havde Chemometic her lige i slutningen af sidste uge, der fik ordentligt hug, fordi de nedjusterede forventningen til tredje kvartal, og sagde, at de også havde nogle ekstraordinære udgifter til nogle tilpasninger, og så de har også, var det ikke sagt farvel til direktøren og sådan noget? Og han skulle sikkert have lidt penge med ud af døren, ikke? Feriepenge og hele svineriet, ikke? Og så, og det er jo sådan noget, der ikke er så godt, og så har vi jo i dag, skal vi sige, inde i taber kaffekoppen derhjemme, at Torm har jo altså afleveret 9,5 kroner, cirka 9,4 tror det er, i udbytte. Men han falder altså med 16 kroner, så der er røget reelt set, eller røget 7 kroner af. En nettotab, det skal vi lige
skal du samle op, Svendsen?
Nej, tvært nu, jeg sidder og venter på at komme ud af min sidste torm, jeg har, og jeg sidder og venter på 270, og minus det der udbytte på 9,40 kroner, så det er altså 262, ligesom den gamle Messerschmidt 262. Så det er til at huske, at du var et jægerfly fra 2. verdenskrig.
Okay,
men,
tak. jeg var lidt forvirret.
Den første rigtig effektivt jægerjæger. Men han var så heldig i byggen. Ja, det var effektivt fly. Men så mente Hitler, det skulle være en jægerbomber, og ikke bruges til at skyde bombefly ned i. Og så gjorde de jo ikke så meget skade. Men for de allierede. Men sådan er det nogle gange med ledelser, der blander sig i driften. Ikke?
Godt, så Torm falder altså mere, end du havde regnet med i hvert fald.
Ja. Og de er egentlig netto stadigvæk på vej op. Jeg må bare sige, at han er op, hvor vi prøver at vride det sidste ud af den, og så håber vi, at det kan komme derop og er godt, og så må vi finde på noget andet.
Over i råvaremarkedet, ja. Lars Svendsen, der er der også gang i den. Aluminium er voldsomt steget her, eller voldsomt og voldsomt, det er måske så meget sagt, men der er altså gang i den i aluminium, men det handler, så vidt jeg kan forstå, om nogle nye sanktioner, som der blev udstedt fra både USA og Storbritanniens side mod russisk eksport af det her industrimetal.
Ja, og der er jo ikke så mange i den branche. Kineserne sidder på næsten det halve, ikke? Det gør de så i stort set alle tunge råvarer, men ja, det gør de, og så har vi jo den der Rusal, eller hvad den hedder, ikke? Og så er der jo Hydro, Norsk Hydro, den har jo, skal jeg lige sige, den har selv, det jo ikke været mere end halv succes endnu, men den svinger jo med hvad hedder det, prisen på det her materiale, og så er jo med meget med elprisen på inputtet, det bruger de meget strøm. Og jeg har også overvejet meget at købe mere op af, og jeg der er en ting i alt det her spil, vi har også nu med olie og sådan noget. Der er en ting, der jeg vil gentage, og jeg får at citere mig selv, at der er så stor likviditet ude i markedet for de her, og det er jo statsunderskuden, ikke? At når der er problemer med et eller andet, eller der sker en udvikling, så rykker lortet afsted som en raket. Og det er også det, vi ser med olieprisen. Og du har formentlig også snart set det på mange råvarer, både metaller og kobberprisen går op, og så har vi kakao, der er boomer og alt det andet. Men altså formentlig også vil det brede sig over i mere traditionelle, altså landbrugsvarer. Og det er jo altid specielle ting, som går først, ikke? Men der kan altså komme nogle ordentlige ryg i det, fordi der er for mange penge, der jager for få idéer.
Okay.
Og det tror jeg, man skal være opmærksom på, og det er også der, vi sidder til den med inflationen er død. Nej, det er den ikke. Den har bare skiftet niveau, og vi kommer ikke ned på de der to. Det kan jeg godt glemme. Og så er spørgsmålet, når rentefolkene forstår det. Men altså, det er nogen af dem, der rører sig i systemet.
Det er det. En af de ting, der også rører sig, Thomas Stang, det kan være, du har en holdning til det, det er Vixen, som efter har ligget sådan på 12-13 siden efteråret 23, så steg lige pludselig til 19 i fredag, så ligger nu i nabolaget af 17. Altså lige pludselig så er volatiliteten altså i sving igen. Er det noget, du sådan kigger på, når du sidder og vurderer aktier?
Ikke specifikt Vixen. Altså, det er klart, man tænker meget over den generelle usikkerhed, der er i økonomien. Så det, vi tænker i forhold til sådan, ja, de store makroforhold, det er, er vi et godt sted, eller er vi et usikkert sted? Det er jo sjældent, man ved, at nu er vi på vej ind i et decideret dårligt miljø, i hvert fald, det er sjældent, man ved det, før det allerede er indpriset. Men vi tænker over, at det er en usikker verden, og derfor fokuserer vi på ekstra solide selskaber, som rent faktisk tjener penge og har stærke finansielle balancer. Så hvis man kommer ud i et negativt scenarie for økonomien som helhed, så har de ligesom sult på kroppen til at stå det imod og komme helt skinnet ud på den anden side.
Men måske være også at holde lidt øje med, hvordan Vixen den opfører sig her de næste par dage. Ellers er det også en uge, der byder på bitcoin-halvering eller halving, eller hvad vi nu skal kalde det. Det er altså fjerde gang siden kryptovalutaens start i 2009. Dengang der fik minerne 50 bitcoin for hver blok, der blev minet, og efter 210.000 bloks minet, så halverede man det beløb. Det vil sige først til 25, efter de næste 210.000 bloks, der blev minet, så til 12,5, og senest altså i maj 2020 til 6,25, står vi altså her i april, og har næsten 210.000 bloks minet igen, og halverer altså så til 3,8. Vi holder selvfølgelig også øje med udviklingen over i bitcoin-markedet, altså bitcoin, der er faldet lidt tilbage her i weekenden, handler ca. 65.400. Det er mandag, Emil Jørgen.
Må jeg spørge, nu hører det ikke sådan rigtigt, hvor lang tid er det gået over virkeligheden, fra man begyndte til nu? Hvor lang tid
2009.
2009?
Hvis det var det, du mente.
Ja, fordi så kan man jo se, hvor meget deres pengemængde er vokset. Mm. Det er jo egentlig det, man skulle kunne regne ud af det der, og det er jo så på 15 år.
Ja.
Er den blevet tredoblet nu, og så firedoblet?
Pointen er, at der er, jeg tror, det er 21 millioner bitcoins, der maksimalt nogensinde kan blive minet. Så de har en pengemængde, der
er endelig. Nå, men du skal jo se på, hvor meget det er per år. Hvor meget vokser pengemængden i deres system? Det er egentlig meget sjovt parameter.
Ja, jeg bliver da sart skyldig. Vi skal også ringe til en bitcoin-ekspert i løbet af ugen. Vi ser på det. Nå. De investerer i små og mellemstore aktier i Europa, og de bevæger sig således i et farvand, der ikke flyder over med aktieanalyser. Spørgsmålet er, om det overhovedet er en fordel. Thomas Tang, måske skal vi starte med at svare på det spørgsmål. Altså, har I overhovedet en fordel ud af at lede efter aktier, hvor der ikke er andre, eller ikke særlig mange analytikere i hvert fald, der flokkes?
Hvis man er ægte stockpicker, der laver analyser af de individuelle selskaber og prøver at finde nogen, der er skævt prissat, så er det jo en kæmpe fordel, at der ikke er så mange andre, der kigger, fordi det er jo forudsætningen, eller det er i hvert fald en meget, meget vigtig del af, at der er selskaber, der er skævt prissat. Hvis man tager Novo Nordisk og Apple og Amazon, så er der så mange mennesker, der sidder og kigger på det, at hver gang der er nogle nyheder, så bliver det bare priset ind i selskabernes aktiekurser med det samme. Og jo længere du går ned, jo færre der kigger på det, jo større chance er der for at finde noget, som er sådan virkelig skævt prissat.
Men risikerer du så ikke også, at det nærmest er dig, der er den eneste, der opdager, at det er skævt prissat? Så kan du jo ligge der skævt i lang tid.
Ja, det er rigtigt nok. Mm. Altså man kan sige, man kan risikere at se noget lang tid før markedet, og så ligesom vente, hvornår kommer det. Det gode det er, hvis din analyse er baseret på kontanter, cashflow, der bliver tjent til aktionærerne, så hvis din analyse er rigtig, så får du ultimativt også ret på aktiekursen. Så er det kun et spørgsmål om tålmodighed. Men hvis du analyserer på price sales og ligesom siger, at vi tror, markedet vil betale 10 gange omsætningen, så kan du være i en situation, hvor det bliver aldrig, det materialiserer sig aldrig. Men når det er kontanter, der bliver tjent på bundlinjen og som kan bruges til udbytte, aktietilbagekøb eller formeligvis værdiskabende opkøb, så kommer det til at afspejle sig i aktiekurserne på et tidspunkt, hvis analysen er rigtig.
Men Thomas, kan vi male med den brede pensel og se på, sådan, er der en overordnet grund til, at I er bagud og faktisk ligger i minus i afkast for 2024? Eller, altså, vi skal nok også hoppe ned i de enkelte aktier, der er sikkert gode grunde på hver aktie, men kan man male med den brede pensel og sige, hvad er der gået galt?
Hvis man kigger på, hvad der er gået galt for os i år og også i 2022, så har vi været for koncentreret. Vi har nogle, synes vi selv, ret gode investeringsidéer og investerer relativt meget i vores bedste idéer. For eksempel i år, så er vores top 5 største positioner alle sammen faldet, og de er faldet med imponerende 23% i gennemsnit. Hvis man tager gennemsnittet af alle de aktier, der er i vores portefølje, så er de steget et par procent på niveau med aktiemarkedet. Så vi har ligesom formået at vælge alt det, der er faldet mest og vægtet højst. Så vi har ligesom været for koncentreret af én ting. Og så har vi nok undervurderet, hvor lidt markedet er villigt til at betale for nogle sektorer, som for eksempel måltidskasser og elbilsladere, hvor at vores analyse er, at hvis vi køber de bedste og mest veldrevne selskaber inden for sådan nogle sektorer, så kan det godt være, at sektoren som helhed får en meget middelmåde indtjeningsmarked. Hvis man så ejer de bedste, mest veldrevne, der har Robert Markedsandel, har de højeste marginer, har meget stærke finansielle balancer, så burde man stadigvæk få et ganske hæderligt afkast på dem.
Og når det handler om måltidskasser, så har I HelloFresh og ladesystemer, der er det Zaptec, som I har i hvert fald. Men Thomas, den her koncentrationsproblematik, som du rejser her, som altså har gjort lidt ondt på jer i 2024, kan I sådan kortsigtet komme ud af den, eller gøre noget ved den?
Ja, altså vi har i flere år arbejdet mod at sprede porteføljen, og i dag er vi mere spredt, end vi har været historisk. Altså vi har ligesom haft en god periode fra 2013 til 2021, og der er vi mere spredt i dag, end vi var i den periode, og så har vi været ret koncentreret i 2022, og så arbejde på løbende og sprede os mere ud. Så vi har simpelthen altså, taget konsekvensen og spredt os mere. Men det er et trade-off, bare lige for at sige, altså det, på den ene side så er det jo oplagt bare at sprede sig, og for eksempel ligevægt alt, hvad man ejer. Det, som er på den anden side af den ligning, det er, at når vi kigger på vores portefølje i den bedste verden, så vil vi gerne eje 20 ligevægtede selskaber, der alle sammen er 150% mere værd, end det, de handles til på børsen i dag. Mm. Det er sikkert det er vores bedste investeringsidéer, hvor meget vi mener, de er mere værd i forhold til det, børskursen er i dag. Vores dårligste idé, eller det vil sige, den idé, der lige nøjagtigt er god nok til at komme ind i vores portefølje, det kan være, at vi mener, at den er 20-25% mere værd, end det børskursen er i dag. Så vi kan godt ligevægte mere, og det har vi også gjort, men trade-offet er, at vi tror, at vores bedste idé er 150% mere værd, bare cirka tal, og den 20. bedste idé, vi har, er måske 25% mere værd end børskursen. Så det er en balancegang, men vi er klart rykket mere mod at blive mere spredt.
Og vi lige med det samme spørger, hvor meget så den største post i vægt? Hvor meget har du i den største aktie?
Den er omkring 17%.
Har du 17% i en?
Ja.
Wow!
Og det er?
Det er Fractal Gaming.
Okay, vi vender tilbage til den. Men Thomas, inden vi hopper ned i de enkelte aktier, så vil jeg også bare lige snakke med dig om det rentemiljø, vi befinder os i. Altså, det er blevet dyrere at låne penge. Finansieringsomkostninger er steget igennem et godt stykke tid nu. Vi ved ikke, om det er slut. Måske er det ikke. Jeg tror, vi mange af os har troet, at det var ved at være slut, men ikke desto mindre, så kan det da godt være, der kommer mere. Det er, hvordan klarer small- og midcap-aktier så typisk i sådan et rentemiljø?
Måske er de generelt lidt mere udsatte. De er jo i hvert fald generelt altså mere volatile end de store aktier. Så det er i virkeligheden mest den økonomiske aktivitet, mere end det renteniveauet, som små aktier typisk reagerer mere på. Men små aktier kan have sværere ved at finansiere sig, hvor man kan sige, at Mærsk kunne nok godt finde ud af at rejse nogle penge, hvis det bliver nødvendigt, hvor nogle små selskaber, der kommer i økonomiske problemer, kan lige pludselig have svært ved at rejse penge. Vores portefølje har langt flere kontanter end gennemsnittet og mindre gæld. I snit har vores selskaber faktisk en lille netto-kontantbeholdning, så vi er, kan man sige, altså på den meget sikre ende inden for small cap markedet på den parameter.
Okay, også på den måde behøver makroøkonomi ikke at betyde så meget for jeres portefølje. Thomas, lad os hoppe lidt ned i nogle af de aktier, som du har talt om tidligere i Millionærklubben, og jeg synes, vi skal starte med Zaptec, fordi jeg ved, at det er en af de aktier, som vores lyttere de også holder ret meget øje med. Det er altså som sagt ladesystemer til elbiler. Den er faldet i hele træskolængder 35% år til dato. Hvorfor?
Fordi at de ikke levede op til markedets forventninger ved deres Q4-regnskab, hvor at Zaptec har jo i forhold til salg virkelig stor succes. Altså de har i 2023 er de vækstet 80-90%, hvor konkurrenterne i gennemsnit har tabt omsætning. Så lidt populært kan man sige, at de næsten har fordoblet deres markedsandel. Det varierer selvfølgelig fra land til land. Men hvor de gennemsnitlige børsnoterede konkurrenter har tabt omsætning sidste år, så er de næsten fordoblet deres. Men indtjeningen er ikke helt fuldt med. Og analytikerne var ude og forvente, at Q4, der skulle de virkelig begynde at tjene rigtig mange penge på bunden. Og Q4 havde en pæn indtjeningsfremgang, men Zaptec er blevet ved med at tage flere omkostninger ind og investere, så der er ikke særlig meget, der dryppede ned. Der er i hvert fald ikke lige så meget, som markedet havde ventet, der dryppede ned på bundlinjen. Og så har de også en bruttomargin, og det er sådan set det, vi synes, der er det allervigtigste, fordi om man investerer i at råbe nye markeder lige nu, det tror jeg egentlig. Jeg tror godt, det kunne være det bedste langsigtede investeringsbeslutning for Zaptec. Markedet vil meget, meget gerne have, at de tjener penge, så hvis man skulle have kursen til at stige, så skulle de fokusere på at få noget mere ned på bundlinjen. Mm. Men for selskaber som helhed kunne det godt være den bedste idé at investere i Europa. Endnu flere markedsandele her. Men deres bruttomargin var også dårlig. Og det er jo sådan ret godt, ret vigtig parameter for, hvad kan man forvente på den lange bane. De siger selv, at den ligesom underliggende er god. De har der er mange forskellige effekter, der er inde og påvirke den. De har fået reduceret deres produktionsomkostninger af ladere, men de er ikke igennem lageret af dyre ladere, de har produceret, før de fik reduceret omkostninger. Så lige nu sælger de nogle ladere, som de producerer med højere omkostninger, og når de så kommer til at sælge de ladere, de producerer til de nye lavere omkostninger, så stiger marginen af sig selv. Men så var der også forskellige engangsomkostninger eller engangseffekter fra, de har ændret, hvordan de bogfører forbindelse, internetforbindelse til deres lader. Det giver de med gratis. Og det tidligere har de bogført som indtægt med det samme, og så udgiftsført det hvert år, når de så betaler for de her lader. Og det har de ændret til en mere retvisende bogføringsmetode, hvor de kun bogfører indtægten sammen med udgiften over en 5-årig periode. Men det har også hævet marken en lille smule ned. Og så er der de solgte et selskab, Charts 365, som af uransagelige årsager er kommet ind i deres bruttomargin, og der hører et salg af sådan et selskab ikke hjemme. Så der er mange ting, der ligesom både noget, der trækker kunstigt op, og noget, der trækker kunstigt ned, og så er der reel udvikling, der har været lidt til den svage side.
Jamen, det lyder lidt rodet i mit hoved, Thomas. Er tilliden til et selskab intakt fra din side af?
Nu har vi fulgt dem i mange år, vi har oplevet dem som ærlige og kompetente, også om svære ting historisk. Men de har nu, de sidste to kvartaler har de måske ramt forkert, og de har også selv været med til at opbygge nogle forventninger som har været skæve. Noget af det er fair nok. Altså for eksempel så har der været et udskiftning af direktøren, som der er nogle omkostninger til, og det er selvfølgelig svært at have i budgettet. Men der er også andre ting, som de burde have haft bedre styr på. Så de har fået en ris i lakken. De har sådan en rigtig god historik inden, så for os er det ligesom ikke, at vi har tabt tilliden til dem. Og de er klarer sig stadigvæk langt bedre end konkurrenterne. Det her det er et marked, der er meget svært. Og hvor Zaptecs margin er lidt under pres, så konkurrenternes margin er i gennemsnit, altså bruttomarginen er i gennemsnit faldet. Det er dobbelt af Zaptecs. Så set i lyset af markedet og sådan noget, så ser det hele meget bedre ud. Men
det lyder måske også om, at der trods alt er grænser for, hvor langt din tålmodighed kan være. Altså hvis de også nu her tredje gang i træk kommer og ikke er sådan helt lever op til dine forventninger, kunne du så finde på at smide den på pund?
Det kunne vi sagtens. Altså hvis vi mister tilliden til dem, så sælger vi dem. Og vi har jo så også reduceret dem lidt. Primært for at øge spredningen. Vi synes, altså i forhold til aktiekursen er faldet, de her 35%, som du siger i år, så er det i hvert fald en rigelig reaktion på regnskabet. Altså så var det heller ikke dårligt, og det har en masse succes, blandt andet at have fordoblet deres markedsandel, lidt populært sagt, er jo en kæmpe bedrift. Og for 2 år siden ville investorerne have jublet og sendt aktiekursen op. I dag vil investorerne se indtjening. Og hvor investorerne nok tillagde markedsandel for meget værdi for 2 år siden, så kan det godt være, at de tillægger indtjening i dag for meget værdi i dag. Altså det er gået fra at bare sige vækst er det eneste, de vil have til indtjening. Og vi er måske lidt ude i den ekstreme med kun at have fokus på indtjening i dag.
Så hvad vil være det allervigtigste for dig at holde øje med ved det næste regnskab?
Det vil være, at bruttomarginen udvikler sig pænt, og der kan det godt være, at vi skal et kvartal ekstra frem, fordi vi skal ligesom igennem det her salg af dyrt producerede ladere, før vi sådan ser den underliggende bruttomargin lige nu, som Zaptec selv er meget fast i kødet på, er på omkring en 38%, hvilket er fint med de nye regnskabsprincipper, de har.
Norske Zaptec ZAPTEC, hvis man selv vil ind og kigge på den. Svendsen, havde du et spørgsmål?
Jamen, jeg havde lige et spørgsmål, der, fordi jeg kender den kunde af navn og så videre, og vi har haft dem på besøg om den tidligere danske direktør, Maren. Men hvad hedder det? Hvor meget salg har de uden for Norge? Fordi Norge er jo snart midtet med elbiler på grund af deres afgiftsregler.
Hovedparten af salget er uden for Norge i dag. Jeg tror, det er 2/3, eller er det helt op på 70%.
Det er jo det, de skal ud og have fat på den.
Ja, Norge er et mættet marked, ja. Så der er kun marginal vækst tilbage.
Ja, det må det være. Ja. Og det er til privat, ikke? Og det er ikke så meget til sådan nogle tankstationer.
De er inden for, for vekselstrømsladere, ja. Som er de langsomme billige, som man sætter op i sin garage eller nede på gaden til, hvor man parkerer i længere tid. Og der er de faktisk, de har vokset så meget, at de er blevet den største inden for deres segment i Europa. I hvert fald alle dem, der afleverer tal. Så i dag er de både de bedste på marginer. Der er et selskab, der er bedre, Alfen.
Hvor er de noteret?
I Holland.
Er der nogen, der vil købe sådan en butik her?
Det kunne da godt være.
Fordi det er jo det, jeg interesserer mig for. Altså, hvis ikke der er nogen, der vil købe den butik ultimativt, men mindre der er en, der blokerer det, hvis det ikke er ham der, en der har en stor aktiepost, det er jo det, der dur. Altså. Ja. Du tror, at der er en?
Det er ikke en,
kan være.
Vores modeller og analyser baserer sig ikke på, om der er nogen, der kommer og opkøber dem. Vi regner på, hvad genererer de af kasse over tid. Men det er et selskab, som der er ikke noget i aktionærstrukturen, der blokerer for det. Og der kunne sagtens være nogen, der siger, okay, vi vil godt have den ledende position inden for det her marked i Europa.
Men det vil altså være vigtigt for dig, Lars Svendsen?
Ja. Mm. Fordi, når man altså, vi ser, den er jo kun på hvor det er 1,5 milliard, 1,2 milliarder norsk, ikke? Det er jo ikke knap en lille dansk milliard. At hvis ikke der, men hvis der er sådan en chance, så, og den har ligget her, og det er allerede stadig i årvis nu, så kunne der sagtens være, at det var noget, der duede, ja.
Mm. Glimrende.
Det er da lidt en nedvalgsfrugt.
Så vi der altså
købte den?
Vi købte den helt tilbage fra børsnoteringen.
Hold nu kæft, det er længe siden.
Ja.
Så vi der altså Zaptec, vi skal en tur tilbage til situationen i Mellemøsten, hvis vi ellers kan få Arne Loma med på telefonen. Jeg kan se, at der er lige ved at være hul igennem. Så hvis I tager jeres headset på, så tager vi en snak med Arne Loma. Ja, Arne Lohmann Rasmussen, chefanalytiker hos Global Risk Management. Godmorgen og velkommen til Millionærklubben.
Godmorgen.
Arne, du skrev jo på LinkedIn i en kommentar i går, at det blev en dramatisk weekend med eskalering af spændingerne i Mellemøsten, og Iran sendte jo altså en byge af droner og missiler ned over Israel. 99% af dem blev afværget, men ikke desto mindre er det vel stadigvæk en alvorlig situation. Du følger jo olie- og råvarepriserne ret tæt. Hvordan er reaktionen her til morgen?
Jamen, markedet tager det faktisk meget roligt, og vi er faktisk en lille smule lavere på Brent, som er ligesom den toneangivende pris her, lige under 90-gasprisen er også lidt lavere. Så man kan sige, selvom det var en dramatisk weekend, jamen så og når markedet i virkeligheden lettede op. Det, jeg tror, mange tænker, det er, jamen, det var det. Det var meget alvorligt, men heldigvis så skete der ikke, var der ikke nogen raketter, der kom igennem. Det var selvfølgelig, det var jo annonceret, kan man sige, på forhånd, at det ville komme det her angreb. Det, vi ikke vidste, var jo, om det kom fra jorden, eller kun via de her proxies, altså Hezbollah, Houthierne. Og så ved det kom jo fra jordens første angreb direkte fra Iran på Israel, så vidt jeg ved nogensinde. Det, jeg tror, markedet ånder lidt lettet op over, er, at et, amerikanerne siger, jamen, vi kommer ikke til at støtte et gengældelsesangreb på Iran fra Israel. Husk, at Iran gengælder jo Israels angivelige angreb på konsulatet i Damaskus. Så det kommer amerikanerne ikke til at støtte. Biden skal ikke have fingrene for langt ned i kagedåsen her med præsidentvalget i år og risikoen for højere oliepriser. Iranerne har sagt, at det var det. Det var deres gengældelse. De har ikke planer om at gøre mere. Så nu er presset i virkeligheden på Israel. Vil de gengælde det her? Eller ej? Og der kan man sige, det er nok ikke helt klart endnu, men der er ingen tvivl om, der er meget stort pres på amerikanerne for ikke at få eskaleret det her. Så det, jeg tror, markedet ånder en lille smule lettet op. Mm. Men jeg tror, der stadigvæk skal være en pæn risikopræmie i olieprisen de næste par uger.
Ja, fordi altså, balancerer vi ikke stadigvæk lidt langt ude på kanten af, at noget sådan ret hurtigt kan sprænge i luften?
Jo, det må man sige. Det er jo altså Mellemøsten, det her. Mm. Du sagde, at vi har lige set 300 missiler og droner ind over Israel. Altså fuldstændig vanvittigt. Så ja, vi har et Hormuzstræde, som i princippet er i spil. Det er jo altså det vigtigste stræde i verden for oliemarkedet. Omkring 20% af al verdens olie og olieprodukter går igennem det her stræde. Det er jo meget smalt stræde, og Iran kan sådan set hvert øjeblik lukke det her stræde, hvis de ønsker det, eller delvis lukke det. Og så har vi altså en voldsom eskalering af konflikten. Det, som i virkeligheden er blevet det overskygge, det er jo for eksempel, at Iran jo opbragte et MSC, altså containerrederi, skib, hvor det lørdag morgen. Det har nogle israelske forbindelser, ejerskabsforbindelser, men det blev altså opbragt lige uden for Hormuz. Så ja, vi balancerer altså på en knivsæg her. Det her kan gå galt hvert øjeblik. Men i øjeblikket er bolden nok på den israelske side, hvad de vil gøre. Men Iran er jo også fuldstændig utilregneligt, så der kan jo sagtens komme en yderligere eskalering der.
Ja, og det lyder også, så vidt jeg kan læse overskrifter ude i medierne, som at styret i Israel også er lidt delte. Altså, nogle er virkelig højagtige, mens andre måske prøver ligesom at trække lidt i håndbremsen. Hvad er din vurdering af den situation?
Jamen, det er helt enig. Det er jo tydeligt, at der er både høje, og så er der måske, jeg tror, de høje til flest af dem i regeringen, og så er nogen, der er lidt mindre høje. Og der er ingen tvivl om, at der er et pres, og der er en ønske i dele af befolkningen om, at det her det skal hævnes, men der er selvfølgelig også et ønske om ikke at få en yderligere eskalering. Jeg tror, det er meget vigtigt her, at selvfølgelig det pres, der er for USA, for ikke at eskalere det her. Men det er Mellemøsten, rigtig meget kan gå galt, og det er det, man er nødt til at ligesom ligge ind i olieprisen. Jeg tror, man skal passe på med at konkludere, bare fordi vi er lidt lavere her til morgen. Det kan også have noget at gøre med positionering op til weekenden osv., at så er krisen drevet over. Det er den ikke. Og så kan det i virkeligheden, det er paradoxalt, lægge grundlaget for højere oliepriser hen over sommeren ind i efteråret. For noget af det, jeg har meget spekuleret i, er jo, at hvor det her eskalerer, så vil der nok komme et pres på for eksempel Saudi-Arabien og nogle af de andre OPEC-lande, for eksempel UAE og Kuwait, dem der er sådan en lille smule mere vestlige vente om at øge olieproduktionen for at modvirke det her. Det kommer der jo ikke nu, hvis olieprisen ligger her omkring. Og så åbner vi altså for, at de her produktionsnedskæringer, de kommer til at fortsætte langt ind i 24. Noget andet, vi jo også er udløber af den her weekend, det er nok, at sanktionerne mod Iran, de er allerede meget, meget hårde. De kommer til at blive strammet op, og der har nok været en tendens til, at måske at amerikanerne har set lidt igennem fingre med, at iranerne har fået lov til at eksportere og producere mere olie det sidste års tid. Igen set i lyset af, at der var ikke rigtig nogen, der ønskede højere oliepriser. Nu bliver man tvunget til at se de her sanktioner igennem. Jeg tror, der kommer en kraftig opstramning. Så det bliver faktisk sværere for Iran at eksportere olie på et tidspunkt, hvor vi sådan set har brug for den iranske olie. Så man kan sige, at der er noget risikopræmie, som jeg tror peger op af her. Men det ligger også et eller andet sted fundamentet for højere oliepriser hen over sommeren og ind i efteråret.
Wow, der er meget på spil her. Men Arne, hvad hedder det? Israel siger, så vidt jeg forstår til New York Times, at de rent faktisk, hvis de skal lave gengældelsesangreb, så vil det ske i samarbejde med deres allierede, altså vel underforstået USA. Er det bare noget, de render rundt og siger, for hvis USA ikke vil være med? Altså, jeg forstår det ikke helt.
Nej, og det understreger jo også, og det er jo også derfor, at Marke under en lille smule lettet op her til morgen, fordi det er jo ikke så svært at lægge to og to sammen, at hvis amerikanerne på den ene side siger, at de kommer ikke til at deltage i angreb, og Israel siger på den anden side, at de vil gøre det sammen med deres allierede, jamen så kommer der jo ikke et gengældelsesangreb. Men altså, Israel er jo selvfølgelig den største militære magt i Mellemøsten, og de kan også gå ene gang. Det er jo ikke uden problemer. Og det er jo heller ikke nødvendigvis en krig, men så kan det jo være en nålestiksoperation, hvor man rammer noget af den militære ledelse. Det kan være, man rammer noget produktionsfaciliteter for våben, eller noget af den nukleare industri. Der skal du nok tale med en geopolitisk ekspert, men det er klart, det har man jo gjort før for Israels side, at man laver ligesom mindre nålestiksoperationer,
okay.
Som ikke nødvendigvis fører til en krig. Men altså, det er en meget, meget spændt situation. Og jeg tror, man skal være, som jeg sagde, meget forsigtig med at konkludere, at nu er man, frygter man ikke det her mere i oliemarkedet, bare fordi olieprisen er lidt lavere i dag.
Og lige inden vi slipper dig, Arne, så bliver jeg også bare nysgerrig på, sådan, har vi fået nogle officielle reaktioner fra OPEC-land eller fra Saudi-Arabien og den slags?
Nej, det er meget lidt, jeg kan se. Jeg snakker med en journalist i går fra større nyhedsmedie, og der var ikke rigtig noget at spore ud over, at de havde sagt, de har såkaldt delegeret, som man kalder det, delegates, at de fulgte situationen nøje. Jeg tror, at saudierne har været meget, meget forsigtige med ikke at melde noget ud på forhånd, fordi dels ville det kunne se det som en støtte til Israel, og for ikke at eskalere den situation. Det var nok kommet, hvis olieprisen havde 95 eller 100 i dag, så var begyndt at komme kommentarerne for OPEC. Nej, nu er det ligesom business as usual hos OPEC, fordi nu er olieprisen under 90, så det er måske sådan lige underkanten af, hvad de ønsker. Så nej, mit meget bekendt, at der ikke kom sådan noget hverken officielt eller uofficielt rigtigt fra OPEC. Altså, udover at de ikke har sagt noget, og det betyder jo, at de ikke har i sinde at ændre deres politik.
Ja. Lars Svendsen er i studiet, han har lige et spørgsmål.
Har du tid til lige at svare på noget? Det er, at gasprisen...
Ja, selvfølgelig.
Gasprisen i Europa er begyndt at stige ret kraftigt, selvom den i USA til synes, den falder lidt. Hvad sker der? Naturgas?
Jamen, det er jo meget interessant, fordi der er jo sådan en, der har været sådan en historie eller narrativ om, at jamen, lagerne i Europa er store, og nu kommer solen frem, hvor der er masser af solstrøm i systemet, så er ikke behov for gas, og så skal jo ned. Det er jo ikke sket. Den er jo stedet været siden 30% siden midten af februar. Og det er jo fordi, at man glemmer nogle gange lidt, at gas er jo ikke en europæisk pris, det er en international pris i dag. Det er en LNG-pris, der sætter prisen på gassen. Og der ser vi altså i øjeblikket, at kineserne begynder at købe pænt ind i gasmarkedet. Deres import af LNG stiger. Vi har set de her forfærdelige angreb fra Rusland på Ukraine, og noget af det, de er jo gået efter, er den ukrainske infrastruktur. Det er jo især kraftværker, de går efter, men de har faktisk også ramt meget bevidst de lager, Ukraine har af naturgas. Ukraine har jo i det vestlige Ukraine kæmpestore underjordiske lager med naturgas. Det er noget helt tilbage fra sovjettiden. Ja. Man ligesom går op og værker gas der, og så kommer man eksporteret til Europa. Der har man jo faktisk sidste år begyndt på, at man sendte gas til Ukraine for at opbevare det i forkant af vinteren. Og det var sådan set håbet, at det kunne man gøre i år også, så vil man have en bedre buffer i vintersæsonen, hvor efterspørgselen er meget højere. Nu har russerne altså smadret en del af den her infrastruktur oven på jorden, kan man sige. Det kan ikke ramme det nede under, det er langt nede under jorden. Men hvis vi ikke, hvis der ikke er noget infrastruktur oven på jorden, så kan vi ikke få gassen ned i lagerne, og vi kan ikke få den op igen. Så lige pludselig står vi altså i en situation i Europa, at vi kan ikke rigtig bruge de her ukrainske gaslager, som faktisk har givet en 10-15% yderligere lagerkapacitet i Europa. Det er en anden ting, jeg tror bidrager til. Så er også noget, som jeg har sat meget fokus på, det er, at det er jo det, faktisk sådan desværre, at den import der af gas, der kommer ind i EU, jamen, der kommer 15% altså stadigvæk fra Rusland af. Det er jo fuldstændig uholdbart. Der tror jeg, og det har vi set de sidste uger, der er mere fokus på, at det er vi nødt til at få sanktioneret, det er vi nødt til at få stoppet. Der er nu mulighed for det enkelte land at sige nej til at importere gas fra Rusland på egen hånd. Jeg tror, der kommer et forbud mod russisk LNG. Det vil bare betyde, at det kommer et andet sted hen, men det vil i hvert fald gøre det dyrere for russerne. Og så er det jo faktisk sådan paradoksalt, som det lyder, at 5% af EU's import kommer jo via en gasledning gennem Ukraine med russisk gas. Den har jo kørt, selvom krigen har været i gang. Det er en kontrakt, der blev indgået for 4,5 år siden. Den udløber med udgangen af det her år, altså mellem Ukraine og Rusland. Og Ukraine har meget klart meldt ud, at de kommer ikke til at forlænge den kontrakt, så vi kommer altså til at mangle i hvert fald de 5% af den import for igennem Ukraine. Så det er en kombination af, hvad der sker i Ukraine gennem Rusland, men det er faktisk, som jeg ser det, meget vigtigt, at den globale efterspørgsel, især i Asien, nu begynder at stige. Så der er simpelthen mere kamp om den globale LNG, og så er der lige i øjeblikket også nogle problemer med at udskibe LNG fra USA. USA som Katar og Australien er jo de største LNG-eksportører. Og så er der jo også en link ind i Mellemøstkrisen, fordi Katar er jo den største, eller en af de største LNG-eksportører. Jeg kan ikke huske, om de er større eller mindre end USA, men det er lige meget. Men alt deres LNG sejler jo forbi Hormuzstrædet. Mm. Så hvis vi lukker Hormuzstrædet, eller Iran ligesom siger, vi skal straffe Europa, fordi de har støttet Israel, så vil de jo gå efter at blokere de LNG-skibe, og så sender de altså pris på LNG op. Det er ingen tvivl om.
Så der er,
det er en frygt, men det er også et faktisk.
Ja. Jeg bor det. Ja, men jeg vil bare stille og roligt runde af, Arne. Men altså, ja,
jeg snakker jo bare.
Ja, men det er så dejligt. Jeg er vild med det. Vi skal bare også lige nå nogle andre ting her i studiet. Men altså, super mange virkelig spændende og meget, meget relevante pointer, du lige fik bragt ombord. Også om gasmarkedet. Så tak også, Lav, fordi du lige fik stillet de spørgsmål ind til dig. Vi slipper dig her, Arne Luhmann Rasmussen, chefanalytiker hos Global Risk Management. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig.
Selv tak.
Ja, for det er jo altså også sådan, når vi har besøg af Thomas Tang, så skal vi altså også lige nå at høre lidt mere fra RAM. Og Thomas, der er flere aktier, vi skal omkring. Jeg synes, vi skal måske hoppe på Crayon. Norske Crayon, som er IT-konsulenter, eller noget i den retning.
Ja, og software resellers.
Godt. En aktie, som er faldet 15% år til dato i hele træskolængder. Hvad er der sket der?
De kom med et meget spændende Q4, hvor der var både gode og dårlige ting. Markedet har jo været ekstremt bekymret for Crayons cashflow, hvor de rapporterede tal er blevet dårligere og dårligere og dårligere i en periode. Og når vi snakkede med nogle analytikere, så sagde de, at det var 95% af den samtale, de havde med alle mulige investorer. Det var cashflow, cashflow, cashflow. Vores analyse viste, at det var fint. Det rapporterede cashflow ser dårligt ud, men det ægte underliggende cashflow var pænt. Ikke prangende, men det var slet ikke lige så dårligt, som de rapporterede tal ser ud. Det kom frem i lyset her i Q4-regnskabet. Der kunne man endelig se, at for en gang skyld så var de rapporterede tal faktisk lidt bedre end den underliggende virkelighed. Og den underliggende virkelighed blev også bedre. Desværre faldt det så sammen med, at indtjening i Crayons konsulentben faldt meget. Hvor at Crayon har jo to ben. De har software reselling, som er hovedparten af forretningen og den klart vigtigste og mest værdifulde. Og så har de et konsulentben, som er lillebroren i forretningen, især på indtjening. Og der var indtjeningen meget under pres. Det har den været generelt for IT-konsulenter, men Crayon gjorde det dårligere end alle andre på det, den parameter. Så nu er der så kommet en ny bekymring i markedet om, at hvad sker der med indtjeningen, og særligt i konsulentdelen. Og aktien fluktuerede rigtig meget, da regnskabet kom. Var det godt, var det skidt? Men endte jo så med at sende kursen lidt ned, hvilket vi sådan set er enige i, fordi vi vidste godt, at cashflowet var fint, så for os var det ikke en nyhed. Men det var en nyhed, at indtjeningen blev så meget presset under i konsulentbenet. De er jo så den billigste i sektoren, og de er dem, der vækster mest organisk, og altså så de er stadigvæk meget, meget billige, men regnskabet som sådan var pil ned i vores øjne.
Men også her holder du altså fast lidt tid nu, har tålmodigheden i behold.
Vi ejer stadigvæk mange af dem, men vi har reduceret vores vægt, og det har vi gjort, fordi at de sidste år har markeds bekymring været cashflow, og vi har været meget sikre på, at det var fint. Så vi kunne ligesom sige, markedet tager fejl, vi har ret. Det fik vi så ret i Q4, men det faldt så sammen med, at indtjeningen kom under pres. Og på indtjeningen tror vi også, altså det kan rettes op. De vækster rigtig meget, har hyret rigtig mange folk. De kan skalere lidt ned på hvor mange de hyrer. Og de kan måske lige skære de mindst profitable konsulenter fra, så burde de sådan nogenlunde kunne fikse det. Men det, der har vi ikke den samme sådan informationsfordel, som vi havde tidligere. Så på den baggrund har vi reduceret vores vægt, men det er stadigvæk en af vores største positioner.
Crayon, som også er en norsk aktie, CRAYON. Hvis man selv skal ind og kigge lidt på den, så kan man finde den frem på den måde. Nå, vi hopper videre til en svensker, Thomas Fractal Gaming Group. Hardware til PC gaming, den er nede med 10% i år.
Ja, og det var så faktisk en, der kom med et ret godt regnskab, og det er jo vores største position. Vi har omkring 10% af selskabet. De offentliggør to omsætningstal, og det ene tal er det helt klassiske, hvor meget bogført omsætning har man. Det er det, der er i deres regnskab, og det var så også det, der betyder, hvor meget der kommer ned på bundlinjen. Og det var efter at have haft et helt fantastisk 2023 indtil Q4, så var det for en gang skyld middelmådet, den omsætning, de bookede. Det vigtigste salgstal, vi følger, det kommer i deres præsentation, som kom et par timer senere samme dag, og det er salg til slutkunderne. For det er jo selvfølgelig det, der ligesom driver den ægte vækst, hvor det bogførte salg hos Fractal, det er bare om, altså hvor meget de sælger til deres distributører, og de kan jo så enten opbygge lager eller reducere lager, men det afgørende er jo, hvad der bliver solgt til slutkunderne. Og salget til slutkunderne var rigtig godt, især i forhold til markedet, som efter at have haft et rigtig godt 2023, begyndte sådan at stabilisere sig lidt på et flot niveau. Så markedet sendte kursen 20% ned, men det var faktisk et rigtig godt regnskab. Så eller det var et godt regnskab. Det var
så de andre analytikere eller investorer i hvert fald ser ikke ud til at lægge så stor vægt på det tal, som I kigger på, altså salg til slutkunderne.
Ja, det ligner det. Og det er jo nok, altså hvis det var en større og mere veldækket aktie, så ville det jo nok ikke ske. Altså, så ville der være tilpas mange analytikere, der ligesom siger, hey, det går godt. Salg til slutkunderne er stærkt. De bliver ved med at vinde markedsandele, har solid margin, og de har rigtig rigtig flotte bruttomarginer. Når man så kom længere ned, så var tallene så mindre flotte, fordi at der ikke var så meget bogført omsætning. Og med en omkostningsbase, der jo er, hvad den er, så er der så mindre, der drypper ned på bundlinjen. Men det er jo ren effekt af, hvor meget salg er til slutkunderne, hvor mange salg er der til distributørerne.
Men i sådan en situation, hvor at de markedet ikke forstår dig, som vi plejer at sige her i Millionærklubben, altså at du synes at have set noget, som resten af investorerne altså åbenbart ikke har set, eller ligger lige så stort vægt på, klør det så ikke i fingrene til at bare samle mere op?
Jo, og det gjorde vi jo så også, og det var så også derfor, at det er den eneste af vores store positioner, vi ikke har reduceret i vægtning, og hvor vi har købt op. Fordi at det var en helt gal reaktion, og hvor vi har reduceret de andre, så er det ligesom, det er vores bedste investeringsidé i dag, og der er vi ret sikre på, at markedet tager fejl. Og de er meget billige, og de har netto kontanter, og de vinder markedsandel, og ja, det ser godt ud.
Glimrende. Fractal, Fractal Gaming Group, aktiebolag, det hvis man selv vil ind og kigge på den. Det, jeg ved ikke, om det er det sidste, vi når forhåbentlig et par stykker med, men en af de selskaber, vi også skal omkring, er inden for tæppebranchen. Tæpper på nettet, Rock Vista Group AB, det er altså også et selskab. Thomas, den er nede med 9% for året.
Ja, de kom også med et pænt regnskab. Ikke fantastisk, men det var bestemt heller ikke dårligt. God organisk vækst efter de de sætter jo tæpper på nettet, så de havde selvfølgelig corona boost, og så er der kommet en stor corona modvind efterhånden, som corona slap sit tag i samfundet. Og nu er det så vendt tilbage til pæn organisk vækst, og de har flotte marginer, de har en kæmpe stor kontantbeholdning, og det ser rigtig godt ud. De faldt ret meget på regnskabet. Der var der så rent faktisk nogle analytikere, der dækkede dem, der et par uger efter regnskabet begyndte at sige, hey, det er en fordoblingskandidat. Den kom med på en liste hos en investeringsbank, der siger, det er en af de aktier, de tror, der kan fordobles i 2024. Og sådan så kom vundet lidt af det tabte tilbage. Så der er nogle analytikere, der rent faktisk...
har set lyset. Dit lys i hvert fald. Glimrende, Thomas. Så den holder I altså også fast i, kan jeg forstå.
Ja.
Glimrende. Jeg er jo nogenlunde for nylig begyndt at kigge lidt andre steder hen ind i Norden, og en af de aktier, der også har fundet vej ind til jeres investeringsunivers, det er HelloFresh. Og det er altså tilsyneladende en kæmpe vinder, i hvert fald hvis man ser på, hvem der har tabt mest i år til dato. De er nede med, jeg vil, halvdelen eller sådan et eller andet, tabt 50%. Hvorfor i alverden skal den bo hos jer?
Det er fordi, at de er de bedste i branchen, har vundet massivt markedsandele, har en stærk finansiel balance, har en dygtig ledelse, har superstærke operationelle. Når man snakker med tidligere medarbejdere og kunder og konkurrenter, så fremhæver de alle sammen, hvor veldrevne selskab det er. De har så noget modvind for tiden. De har jo fået også et kæmpe corona-boost under corona, hvor måltidskasser er leveret til døren. Det er jo et perfekt produkt, når man sidder i isolation og prøver at undgå kontakt med andre mennesker. Og der er så en coronanormalisering, hvor man får et mere almindeligt handelsmønster og går ud og spiser på restauranten og ikke har noget imod at handle nede i supermarkedet. Så det, man kan sige, at det marked fik et kæmpe boost, og nu altså ved at blive normaliseret. Men vi tror rigtig meget på, at altså, produktet giver mening. Bruger det selv personligt. Det er værdiskabende, og der er kæmpe stordriftsfordele. Og de er de klart største i branchen. Det er jo både sådan rent, altså økonomien i at kunne bare producere i meget, meget større skala, der man kan, hvis man er meget stor, kan man meget lettere have et større udbud af produkter, og også lave cross-selling, og det gør de jo så også aktivt, hvor man så, i stedet for kun at sælge måltidskasser, så sender man måske også morgenmadsprodukter med, og frugt, og det er kun fantasien, der sætter grænser der, og det betyder også, at de kan have meget mere fleksibel levering, fordi de skal levere så mange ekstra kasser, så man kan meget mere vælge, hvornår man gerne vil have det leveret. Så de har en masse strukturelle fordele, men markedet siger lige nu, måltidskasser, det gider vi ikke eje, og derfor er de sendt rigtig meget ned, og de har så også leveret under deres egen forventninger. Så det er jo fair, at den skulle falde i år, men ikke 50%.
Tysk selskab HelloFresh. Thomas, nu siger du selv, at du bruger HelloFresh, og til siden er jeg glad for det, men jeg hører også, og det er rent anekdotisk, men altså at folk, når de ligesom har været på den der bølge i nogle måneder, så bliver man også lidt træt af det, så vil man bare gerne tilbage til selv at gå ned og handle ned i supermarkedet.
Det er naturen i det, altså man ligesom man kommer og går som kunder, og altså, det er jo også deres udfordring, og hvor at tallene jo så var kunstigt gode under corona, fordi der holdt man ligesom fast, og nu går, kan det være, at man har det et par måneder, så kan det være, at man stopper og bliver træt af det, og så kan det være, at man kommer igen efter et par måneder. Der er det jo så en fordel lige, at der bliver færre og færre konkurrenter. Konkurrenterne, de lider og lukker, fordi at de sidste par år har der jo helt klart været en tendens til, at så kunne man få et velkomsttilbud hos HelloFresh og få nogle meget billige måltidskasser, og så kunne man springe videre til det næste og få et velkomsttilbud, og det næste, og det næste, så man kunne shoppe rundt og få meget billige måltidskasser. Så kunne det være, når man var færdig med at shoppe rundt hele vejen, at HelloFresh sagde, hey, gamle kunde, vil du ikke tilbage til os på det her attraktive tilbud? Så det er en del af markedet, og det er jo ikke, altså, det er jo ikke en abonnementsforretning, hvor at 100% genbestiller langt fra, men det er et produkt, som vi mener har sin berettigelse.
Glimrende.
Bruger man sådan et begreb, ligesom man havde i gamle dage med mobiltelefonen, det hedder churn. Altså, hvor meget roterer man rundt med kunderne? Altså, har de sådan et tal for det?
Ja, så man kan se det? Det er også en af grundene til, at aktien er sendt ned, det er, at de offentliggør ikke helt vildt mange tal af den slags, og de har valgt at stoppe med at offentliggøre antal kunder. No. Hvilket marked siger, nu går det dårligt, hvorfor stopper I med at offentliggøre antal kunder? Og det synes vi også er en fejl. Vi forstår godt, hvorfor de ikke vil fokusere på det, fordi apropos den kunde der shoppede rundt, det er jo ikke en kunde, som HelloFresh skal forsøge at holde fast på med næb og klør. De skal jo have de kunder, som rent faktisk bestiller nogenlunde fast, eller i hvert fald måske halvdelen af tiden. Så jeg forstår godt, hvorfor de forretningsmæssigt ikke vil have fokus på præcis, hvor mange kunder de har. Men de skulle fortsætte med at publicere tallet alligevel, og så bare sige, nu fokuserer vi ikke på det. Nu siger de, vi fokuserer ikke på det. Vi synes, markedet fokuserer alt for meget på det tal, så nu stopper vi med at publicere det. Og det synes vi er en fejl.
Så lige spørgsmål til det er, er den meget løntung? Er det meget løntungt at lave sådan en?
Eller hvad? Altså det er... Det er jo de store poster er løn og selvfølgelig vareindkøb og så marketing. Ja. De er måske cirka groft sagt en tredjedel hver. Sådan.
Så meget.
Ja. Udmærket. Ja. Thomas, der er et selskab, som vi egentlig ikke lige umiddelbart havde aftalt, at vi skulle tale om i dag, men nu er det jo altså regnskabsaktuelt. Der kommer nemlig regnskab på torsdag fra Note AB, som du tidligere har talt om her i Millionærklubben. De laver elektroniske komponenter og systemer. Hvad forventer du af det regnskab, hvis du sådan holder øje på den måde?
Vi holder øje med dem, men det er virkelig spændende, hvad regnskabet siger, fordi den primære grund til, at vi ikke ejer dem i dag, det er, at alle de her EMS-selskaber, som Note er, der laver elektronik, Electric Manufacturing Services, de bliver ved med at sige, jamen det går godt, og vi forventer, at det skal vækste. Men lige det her kvartal, det blev dårligt. Men det kommer det næste kvartal. Og det ser vi hos Note, og det ser vi hos alle konkurrenterne. Og vi har jo set rigtig mange andre industrier, som jo havde den her corona-boost, og så corona-bust efterfølgende. Og EMS-sektoren fik corona-boostet, hvor der lige pludselig blev kæmpe efterspørgsel på elektronik. Men deres bust har været meget, meget mildt indtil videre. Og vi er ligesom bange for, at selskaberne er for optimistiske, og der kommer noget mere modvind. Og selskaberne vil med at sige, at det vender. Så derfor holder vi os på sidelinjen lige nu, men lige snart vi selv tror, det vender, så vil vi sandsynligvis gerne eje dem igen.
Okay, og så er der altså væltet ind med spørgsmål om Asetek, som vores lyttere åbenbart er meget opmærksom på her, når du er i studiet, Thomas. Blandt andet Mette, som gerne vil have, at vi lige tager et kig forbi Asetek, og Thomas fra Aalborg, der skriver, vil I høre Thomas efter en opdatering eller en holdning til Asetek? Hvad tænker han om ledelsen? Hvor stor betydning har byggeprojektet, som tilsyneladende skrider frem, set med aalborgensiske øjne? Forventer han, at de vil frasælge bygningen, når den er færdig, og i så fald, hvad skal der ske med provenyet? Jeg synes ikke, de har været så aktionærvenlige historisk set. Thomas, kan vi lige tage dig en tur omkring Asetek?
Ja, altså de er jo ved at bygge et nyt hovedkvarter. Stort, flot nyt hovedkvarter. Og det er jo faktisk det, der blev strået, der brækkede deres ryg økonomisk og tvang dem til at lave en kapitalforholdelse på det værst tænkelige tidspunkt, som så var der, hvor vi købte. Fordi at de brugte for mange penge på det, og så lige pludselig sagde banken, stop, nu bliver jeg nødt til at rejse noget ny egenkapital. Så de er ved at bygge et nyt, stort, flot hovedkvarter, der bliver færdigt her til sommer. Så følger de selv ind i det, og de har også udlejet en del af det til nogle eksterne lejere. Og der har de jo så postet en hel masse penge i det. De siger selv, at de gerne vil lave en sale and lease back, altså hvor de så sælger det til en investor, og så bare lejer sig ind, hvilket jo så vil give dem et meget stort proveny i cash, som de så lige har brugt på først at opbygge det, og penge, som de så faktisk ikke rigtig havde. Jeg tror, hvornår de gør det afhænger 100% af, hvornår de kan gøre det til det, hvad de selv synes er en attraktiv pris. I det her miljø med højere renter, altså der kan man nok ikke helt få det samme, som man kunne for 2 år siden, da de satte gang i byggeprojektet. Så hvornår det sker, det afhænger nok af markedsvilkårene. Hvornår kan de gøre det på nogle attraktive vilkår?
Men vil du se det falde på plads, før du ligesom helt vurderede, om det var sådan?
Nej, altså vi ejer dem i dag stadigvæk. Og det er en skjult værdi i deres regnskab, fordi at de har så betalt hovedparten pengene for dem. Og hvis nu at de allerede boede i deres eget hovedkvarter, så havde de godt nok betalt pengene for det, men så betalte de heller ikke husleje, det vil sige, så havde de lavere omkostninger, og så kan man ligesom sige, så er det ikke så meget en skjult værdi, fordi de har fordelen af det i dag med lavere omkostninger. Den fordel får de så, når de flytter ind. Men de har ikke flyttet ind endnu, men de har betalt hovedparten provenyet, så lige nu ser det værre ud, end det er. Okay. Der er noget skjult værdi der. Selve regnskabet var faktisk ret godt. De slog deres forventninger igen og leverede bedre vækst og bedre indtjening, end de havde annonceret. Deres forventninger til 2024 ser så konservativ ud. Og hvor meget det er et spørgsmål om, at det bare er en super konservativ guidance, kontra at fremtiden ser mere usikker ud. Altså de forventer stort set flad omsætning og en tilbagegang i indtjeningen. Hvor meget det ligesom er et billede på, at det faktisk er den reelle underliggende virkelighed, og hvor meget det er et billede på, at de konservative, ligesom de var sidste år, det er jo så det store spørgsmål.
Det må vi holde øje med. Det blev altså alt, vi nåede her på en mandag i Millionærklubben. Vi skal til at sætte et punkt, som jeg kigger ud på markedet, og ICS er altså flyvende. Det var han været hele morgen op med lige nu 6,6%. Det er formentlig en ny udmelding fra Goldman, en ny analyse, der skyder den aktie i vejret. Vi holder selvfølgelig øje med, hvad der sker også der. Lars Svendsen, tusind tak, fordi du var med os. Vi ses igen i morgen. Og Thomas Tang fra Medium Invest, fornøjelse at have dig med her i studiet. Og til jer lyttere, der var med, tak fordi I var der. Vi er altså tilbage igen i morgen, når klokken er 9:06.